Volební kampaň končí, volby začínají. Volební místnosti se po celé republice otevřou zítra, v pátek ve 14 hodin. A jasno bude v sobotu odpoledne. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin a začne sčítání hlasů. Za volební kampaní se ohlédneme se dvěma hosty v našem studiu, kterými jsou Alžběta Králová z Institutu politického marketingu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Před několika okamžiky skončila poslední televizní debata, ve které byli tři lídři, tři politici, Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Petr Fiala. Dokážete říct po tom maratonu předvolebních debat, kdo v nich celkově uspěl nejvíce? Alžběto.
Takovou hvězdou byl Vít Rakušan, který dokázal velmi dobře reagovat například na Andreje Babiše a dokázal ho i rétoricky vlastně rozhodit. Andrej Babiš nebyl vždy připraven na to, že tam nebude Ivan Bartoš, tak se ho dosti dožadoval. Tak myslím si, že i Vít Rakušan.
Eriku, vaše hodnocení?
Já bych částečně souhlasil, ale kdybych měl říct celkově, protože jsem se musel, zdůrazňuji slovo musel, dívat na všechny ty debaty, tak já bych řekl, že kontinuálně asi byl takový nejvyváženější Petr Fiala, protože on si našel takovou jakoby klidnou pozici. Myslím si, že mu paradoxně nejvíc fungoval takový ten dryáčnický styl, kde on zůstával vlastně klidný a působil ten kontrast mezi tím křikem publika, hostů, někdy jakoby moderátorů. A tam mu to jakoby hodně šlo, ale ke konci, a myslím, že ale úplně všichni už byla cítit únava a u něj možná i trochu víc, ale jako řekl bych, že kdyby jsem bral opravdu tu kontinuitu, tak asi on v tom byl nejvyváženější.
Musel jste se dívat na debaty, nebaví vás už sledovat předvolební debaty?
Mě baví politika hodně, takže jako rád, ale myslím si, že je nutné mít nějakou zdravou hranici a těch debat bylo letos tak strašně moc, že to byla trochu tortura, jak by řekl David Rath.
Včera v našem vysílání Josef Šlerka zmínil, že alfa samec na sociálních sítích a nejdominantnější osobou je Andrej Babiš. Proč se to podle vás neprojevilo v těch televizních debatách, Alžběto?
Protože Andrej Babiš není takový dobrý rétor, jako je vlastně jeho tým na sociální sítě, kdy tam vlastně on nemůže využít všechny ty nástroje na těch sociálních sítích, ho mohou stylizovat, může tam využít formát, který je mu velmi blízký, který je pro něj velmi vhodný, ale v té argumentační a protiargumentační rétorice občas se dostane pod tlak a pak vyskočí z té svojí role a je více agresivní a útočný, což mu tolik nesvědčí.
Eriku, vy jste zmínil, že to mnohdy byla tortura. Projevilo se v té kampani a v těch debatách to, že mnohdy jsme sledovali debaty o 7-8 lídrech?
Tak pochopitelně. Jako každý novinář, vy to budete vidět ještě lépe než já, tak vidí, že jako moderovat debatu nad 4 lidi je už téměř nemožná mise. A mít jich 8, navíc takový jakoby alfa samců nebo snažící se být alfa samci, kde jim jde tak trochu o všechno, tak udržet to v nějaké míře věcnosti téměř podle mě není možné. A já myslím, že to je vlastně na škodu nás jako veřejnosti, protože pro ty politiky potom, zejména pro ty, kteří jako hází ty fráze, tak je to vlastně strašně jednoduchý žánr. Paradoxně pro mě to bylo trochu nejvíc vidět v té veřejnoprávní debatě, kde bylo vidět třeba na Tomio Okamurovi, jak se to strašně užívá, protože ví, že může říct cokoliv a nikdo ho neopraví, nikdo na ně nebude reagovat, takže on tam vždycky jako vychrl ty svoje teze. Ten podle mě, kdyby řekl, že ví, jak vyléčit rakovinu, tak to tam prostě klidně řekne a bude to bez odezvy. Takže jako pro ty, řekněme, nezodpovědné...
Ve veřejnoprávní debatě.
Ano, ano. Protože tam vlastně, jak je to málo toho času, tam těch hostů bylo ještě víc než v některých těch jiných debatách, tak opravdu ta, a to vlastně z mé strany není jako kritika moderátorky, jo? To je kritika spíš toho formátu, kde to prostě nejde udělat. A, takže oni jakoby řeknou fráze, a pro ty politiky, kteří necítí tu odpovědnost nebo dokonce vědí, že ji nebudou mít tak vysokou, tak to vlastně umožňuje jakoby téměř, kdybych to řekl vulgárně, splácat cokoliv. A z tohle hlediska vlastně ta kontrola těch politiků je podle mě strašně malá.
Alžběto, objevilo se v těch letošních debatách nějaké téma podobně výbušné, podobně rezonující, jako byly třeba Benešovy dekrety v prezidentské volbě 2013?
Tak to se snažím vzpomenout, ale nemyslím si, že by se tam objevilo něco takhle výbušného. Bylo tam určitě zdražování, téma zdražování, kdy opozice se snažila velmi útočit na Andreje Babiše, že za jeho vlády vlastně došlo tady k tomu zdražování.
Pak slogan Babišova drahota?
Přesně tak, Babišova drahota a pijavice a podobně. Vlastně Petr Fiala v několika těch debatách říkal, že předtím stálo mléko 12 korun, teď stojí 20, takže na tom se aspoň snažili poukazovat na proti Babiš rétoriku, ale jinak, že by tam bylo něco tak výbušného, jak Benešovy dekrety, tak to jsem nezaznamenala.
V neděli večer se, nebo v neděli v podvečer se před debatou na CNN Prima News objevila v médiích ta zpráva o Pandora Papers, tedy kauza spojená s premiérem Andrejem Babišem. Poškodilo to v tom posledním týdnu před volbami právě předsedu hnutí ANO, Eriku, podle vás?
My asi nedokážeme zatím říct, že na to nemáme data. Nicméně, v jedné věci to sehrálo úplně zásadní roli. A Andrej Babiš nemohl využít ten finální týden nějaké steči. Jo? Protože on to vždycky uměl, že vždycky našel nějaké téma nebo něco, co mohl chytit a jakoby zatnout tu sekeru. Jo? On má i v té retorice, on často jakoby blábolí, zdá se, že to nedává jako smysl, naříká, všichni mu ubližují. Jako
to... Tady Daniela Drtinová. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz, kde nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.